Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Kingdom of Speech karya Tom Wolfe ialah buku bukan fiction polemik yang diterbitkan pada 2016 tentang bahasa evolusi manusia dan pertikaian besar mengenai apa yang benar-benar membezakan manusia daripada haiwan dengan gaya kewartawanan yang tajam dan satira. Wolfe mengkabar penerangan Darwinisme moden tentang keunikan manusia lalu mengemukakan hujah bahawa pertuturan merupakan kuasa utama di sebalik tamadun, budaya dan organisasi sosial. Buku ini menelusuri Alfred Russel Wallace, pengasas bersama idea pemilihan semula jadi yang kemudian meragui keupayaan teori itu menjelaskan minda manusia. Wolfe juga memberi perhatian kepada pertikaian antara ahli linguistik Noam Chomsky dan ahli antropologi Daniel Everett tentang sama ada bahasa bersifat semula jadi dalam otak atau terbentuk melalui budaya. Ini bukan kajian akademik yang seimbang atau muktamad. Sebaliknya, ia sebuah cabaran retorik terhadap tokoh dan andaian yang berpengaruh. Nilai utamanya terletak pada kemampuannya membuka persoalan sukar tentang bahasa, bukti dan batas penjelasan saintifik. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pertuturan sebagai kuasa yang membentuk tamadun manusia, teras The Kingdom of Speech ialah dakwaan Wolfe bahawa pertuturan bukannya evolusi semata-mata, menjadikan manusia mampu membina dunia sosial yang sangat kompleks. Beliau melihat bahasa bukan sekadar alat untuk menyampaikan maklumat, tetapi sistem lambang yang membolehkan manusia menamakan benda, menyimpan ingatan bersama, membentuk peraturan dan menyelaraskan tindakan dalam kumpulan besar. Dalam kerangka ini, institusi seperti undang-undang, agama, perdagangan, kerajaan dan pendidikan bergantung pada kemampuan manusia berkongsi makna melalui kata-kata. Contohnya, sebuah negara tidak wujud hanya kerana orang tinggal di wilayah yang sama. Negara terus berfungsi kerana warganya memahami istilah seperti sempadan, kewarganegaraan, cukai, janji dan kuasa melalui bahasa yang dikongsi. Bagi pembaca Malaysia, hal ini boleh dilihat pada cara bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa penghubung dalam masyarakat yang mempunyai pelbagai bahasa ibunda. Wolfe menggunakan pemerhatian seperti ini untuk menegaskan bahawa bahasa menghasilkan realiti sosial yang tidak dapat dicapai oleh komunikasi haiwan. Namun, hujahnya sengaja dibina sebagai penentangan keras terhadap penjelasan evolusi. Kritikan utama terhadap pendekatan ini ialah pertuturan sendiri lazimnya dikaji sebagai kebolehan yang memerlukan asas biologi dan sejarah evolusi. Maka, kekuatan buku ini bukan pada penyelesaian saintifiknya, tetapi pada desakannya supaya bahasa dipandang sebagai pusat, bukan sampingan dalam memahami manusia. Kedua, Alfred Russel Wallace dan persoalan yang tidak selesai dalam Darwinisme. Wolfe menggunakan kisah Alfred Russel Wallace untuk menggugat gambaran mudah bahawa teori evolusi melalui pemilihan semula jadi telah menyelesaikan persoalan tentang manusia. Wallace terkenal kerana mencapai idea pemilihan semula jadi secara bebas daripada Charles Darwin. Dan suratnya kepada Darwin pada 1858 mempercepat pembentangan bersama idea tersebut. Namun, pada peringkat kemudian hidupnya, Wallace berpendapat pemilihan semula jadi tidak mencukupi untuk menerangkan beberapa kebolehan manusia, khususnya minda, moraliti dan bahasa. Bagi Wolfe, perubahan pendirian Wallace ini penting kerana ia datang daripada seorang tokoh teras dalam sejarah evolusi, bukannya penentang luar bidang. Wolfe menyatakan bahawa kecenderungan untuk mengecilkan pandangan akhir Wallace menunjukkan keinginan untuk mengekalkan kisah Darwinisme yang terlalu kemas. Perbincangan ini berkesan sebagai peringatan bahawa sejarah sains bukan sekadar senarai penemuan tetapi juga perebutan tafsiran, reputasi dan persoalan yang belum terjawab. Walau begitu, pembaca perlu membezakan antara nilai sejarah Wallace dan kesimpulan Wolfe. Keraguan Wallace terhadap pemilihan semula jadi tidak dengan sendirinya membuktikan evolusi tidak relevan terhadap bahasa. Sains kontemporari meneliti evolusi melalui pelbagai bukti termasuk genetik, fosil, perkembangan dan tingkah laku. Buku ini lebih tepat dibaca sebagai serangan terhadap penerangan yang terlalu yakin, bukan sebagai pengganti menyeluruh kepada biologi evolusi. Ketiga, Noam Chomsky. Tata bahasa sejagat dan cabaran daripada Daniel Everett, satu sasaran utama Wolfe ialah teori linguistik Noam Chomsky. Khususnya pandangan bahawa manusia mempunyai kapasiti bahasa yang sebahagiannya terbina dalam. Chomsky terkenal dengan hujah bahawa kanak-kanak memperoleh bahasa secara terlalu cepat dan kreatif untuk diterangkan hanya melalui peniruan. Lalu bahasa mesti melibatkan struktur atau keupayaan mental khusus. Wolfe menampilkan Daniel Everett sebagai pencabar penting kepada gambaran ini. Kajian Everett terhadap bahasa pirahat di Amazon telah dikaitkan dengan pertikaian tentang sejauh mana ciri tertentu bahasa benar-benar bersifat sejagat. Wolfe menggunakan konflik tersebut untuk menyokong idea bahawa bahasa lebih bergantung pada budaya, sejarah komuniti. dan amalan komunikasi daripada satu mekanisme bahasa universal yang tetap. Kekuatan bahagian ini ialah ia menunjukkan bahawa perdebatan linguistik bukan perkara teknikal semata-mata. Ia menyentuh persoalan asas, iaitu adakah manusia dilahirkan dengan pelan bahasa tertentu atau adakah bahasa dibina secara beransur-ansur oleh masyarakat. Namun, Wolf sering menyederhanakan kedudukan lawannya. Teori Chomsky telah berubah dan diperdebatkan dalam bidang linguistik sendiri. Manakala bukti daripada satu bahasa tidak secara automatik menolak semua bentuk teori kebolehan bahasa semula jadi. Oleh itu, pembaca mendapat manfaat jika melihat Everett sebagai pencetus soalan yang sah, bukan sebagai penamat mutlak kepada perbahasan. Buku ini paling berguna apabila dibaca bersama pengenalan linguistik yang lebih akademik. Keempat, bahasa mencipta aturan sosial bukan hanya menyampaikan fikiran. Wolf menekankan satu implikasi besar daripada hujahnya, iaitu pertuturan membolehkan manusia mencipta aturan yang tidak kelihatan tetapi berkuasa. Kata-kata boleh melahirkan janji, larangan, gelaran, kontrak, undang-undang dan identiti kumpulan. Seekor haiwan boleh memberi isyarat bahaya atau menandakan wilayah. Tetapi Wolf berpendapat haiwan tidak membentuk dunia simbolik yang membolehkan berjuta-juta orang bertindak menurut aturan yang tidak wujud secara fizikal. Dalam masyarakat moden, wang kertas bernilai kerana adanya persetujuan linguistik dan institusi yang mentafsirkannya. Mahkamah pula berfungsi melalui takrif, keterangan, hujah dan keputusan yang dilafazkan atau ditulis. Di Malaysia, urusan pentadbiran, pendidikan dan hubungan antara komuniti juga memerlukan bahasa bersama untuk menerangkan hak, tanggungjawab serta kedudukan sosial. Sudut ini membantu pembaca memahami mengapa Wolf mengangkat pertuturan sebagai kuasa peradaban. Beliau mahu mengalihkan perhatian daripada soalan sempit tentang bunyi atau struktur ayat kepada kesan sosial bahasa. Namun, terdapat batas pada dakwaan ini. Bahasa tidak bertindak secara terpisah daripada otak, tubuh, alat teknologi dan keadaan ekonomi. Sebuah institusi memerlukan tindakan, rekod, penguatkuasaan dan kepercayaan, bukan kata-kata sahaja. Walaupun begitu, penegasan Wolf tetap bernilai kerana banyak penerangan tentang manusia memberi tumpuan pada teknologi atau gen. Sedangkan bahasa ialah medium yang menyatukan semua unsur itu menjadi kerjasama berskala besar. Akhir sekali, polemik kewartawanan yang menghiburkan. Tetapi perlu dibaca secara kritis. The Kingdom of Speech menonjol bukan kerana ia menawarkan kajian teknikal yang terperinci. Tetapi kerana Wolf menjadikan pertikaian intelektual sebagai bacaan yang bertenaga. Beliau menggabungkan sejarah tokoh, gambaran konflik akademik, bahasa yang tajam dan sindiran terhadap kecenderungan ahli teori mempertahankan kedudukan masing-masing. Pendekatan ini memudahkan pembaca umum memasuki perbahasan yang biasanya dipenuhi istilah linguistik dan biologi. Ia juga mengingatkan bahawa sains ialah usaha manusia, jadi ia melibatkan personaliti, persaingan, reputasi dan perubahan idea. Namun, bentuk polemik ini membawa risiko yang jelas. Untuk menghasilkan kesan dramatik, Wolf sering membina pertentangan seolah-olah pilihannya hanya antara pertuturan atau evolusi, budaya atau biologi dan Everett atau Chomsky. Dalam penyelidikan sebenar, ramai sarjana melihat unsur-unsur ini sebagai saling berkait. Bahasa boleh menjadi produk kebolehan biologi sambil berubah secara besar melalui budaya dan penggunaan sosial. Beberapa pengulas serta ahli bahasa turut mempertikaikan ketepatan penggambaran Wolf terhadap Chomsky dan bidang evolusi. Maka, cara paling produktif membaca buku ini ialah sebagai esei provokatif. Pembaca wajar menikmati kekuatan gaya penulisannya tetapi menyemak dakwaan penting melalui sumber lain. Sikap itu tidak melemahkan buku ini. Malah menjadikan pengalaman membacanya lebih bernilai kerana ia melatih pembaca membezakan antara hujah yang menarik dan hujah yang benar-benar kukuh. Kesimpulannya, The Kingdom of Speech sesuai untuk pembaca yang berminat dengan linguistik, antropologi, sejarah idea dan persoalan tentang asal-usul keunikan manusia. Ia juga sesuai bagi pembaca yang mahu melihat bagaimana perdebatan ilmiah boleh ditulis dengan gaya kewartawanan yang hidup, jelas dan kadangkala menyengat. Pembaca tidak perlu menerima kesimpulan Wolf untuk mendapat manfaat daripadanya. Manfaat utamanya ialah dorongan untuk menilai semula peranan bahasa dalam membina masyarakat daripada keluarga dan komuniti hingga negara serta institusi moden. Buku ini mengajak kita menyedari bahawa banyak perkara yang dianggap nyata dalam kehidupan bersama seperti undang-undang, wang, status dan identiti bergantung pada makna yang dipersetujui melalui bahasa. Berbanding buku popular sains yang biasanya menerangkan dapatan penyelidikan secara berhati-hati, karya Wolf lebih bersifat serangan intelektual. Beliau tidak cuba memberikan peta lengkap tentang evolusi bahasa. Sebaliknya, beliau memilih tokoh seperti Wallace, Chomsky dan Everett untuk menguji andaian besar dalam pemikiran moden. Itulah yang membezakannya, iaitu gabungan sejarah, kritikan budaya dan gaya polemik yang kuat. Namun, kedudukan ini juga menuntut pembacaan yang berwaspada. Beberapa dakwaan dan gambaran terhadap teori linguistik serta evolusi telah dipertikaikan oleh pakar. Justeru, buku ini paling baik dijadikan pintu masuk kepada perbahasan, bukan kata putus. Ia berjaya apabila pembaca menutup halaman terakhir dengan soalan yang lebih tajam tentang hubungan antara biologi, budaya dan kuasa pertuturan. Jika anda ingin menyokong Tom Wolfe, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.